Velkommen til en ny udsendelse af Supertanker fra historien. Og i dag har jeg besøgt lektor Else Marie Wiberg Pedersen på Fakultetet for Kulturvidenskaber. Det, som i daglig tale også kaldes for arts. Og vi er på afdelingen for teologi, hvor Else Marie har arbejdet i mange år. Velkommen til.
Jo, tak.
Ja, Else Marie, du har valgt at tale om en person fra åndshistorien. Hvem er det, vi skal høre om i dag?
Ja, vi skal høre om en af 1100-tallets allervigtigste og mest indflydelsesrige personer, nemlig Bernhard af Clairvaux, som levede fra 1090 til 1153, og som satte sig store spor i historien, både teologihistorien som sådan, og kirkehistorien, og også europæisk historie i en vis forstand.
Mm. Bernhard af Clairvaux, som måske mange kender, men som du har fortalt mig, også nogen kender ham ikke. Han kender ham ikke godt nok.
Nej, der er mange myter om Bernhard, og samtiden, og især den umiddelbare eftertid i 1100-tallet, skabte en del spin imod Bernhard. Og det skyldes nok ikke mindst, at Bernhard var det, vi kalder en reformteolog. Det vil sige, at han ønskede at reformere Romerkirken indefra. Han ønskede, at kirken skulle vende tilbage til sådan, som han mente, den havde været oprindeligt på apostlenes tid. Det vil sige, at det, som han mente, var det vigtigste for en gejstlig at gøre, hvad enten det nu var en præstemunk, eller det var en sekulær præst, eller en biskop, det var at forkynde evangeliet, at forkynde ordet om Gud, frem for at gå op i kanonisk ret, i jura og magt og pomp og pragt. Og det faldt selvfølgelig magtens centrum for brystet i en vis grad, men det gjorde også, at han blev involveret i nogle magtkampe, naturligvis.
Ja. Så vi befinder os, som du siger, i 1100-tallet, jo nogen århundrede før reformationen, men måske har han noget af den samme motivation som nogle af reformatorerne, Martin Luther og nogle af de andre.
Absolut. Da reformationen endelig sker i 1500-tallet, så er det faktisk efter, at der har været flere reformbevægelser i Romerkirken. Men den særlig stor reformbevægelse ser vi altså her i 1100-tallet. Der sker bare det, at den ikke helt lykkes. Men Bernhard kæmper virkelig en brav kamp og er også involveret i pavevalg og lignende netop, og bispevalg netop for at sikre en reform af kirken og af kirkens teologi i det hele taget.
Ja. Jeg kunne tænke mig her lige til at starte med, hvis du lige vil fortælle lidt om den tid, som Bernhard levede i. Hvor kom han fra, og hvor levede han, og hvad for en samtid var han omgivet af?
Ja, Bernhard er jo født i Burgund, altså i Nordfrankrig, i det rige, meget rige Nordfrankrig, Champagne og Bourgogne området, og er født ind i en lavadelig familie. Det vil sige, at han tilhører aristokratiet. Og det var på dette tidspunkt, hvor altså hele Europa jo var feudalt, altså det var feudalt samfund, man levede i, med gejstligheden og aristokratiet i toppen af samfundet. Så han er født ind i toppen af samfundet, kan man sige, men altså i lavadelen, ikke i den allerhøjeste top. og bliver så som en af de yngre sønner i denne familie sendt i klosterskole. Og ja, det gjorde de rige. I det hele taget sendte jo deres børn i klosterskoler, for det var der uddannelse foregik. Simpelthen. Det var der uddannelsessituationen, eller uddannelsen skete. Men der er nu i øvrigt ved at ske et opbrud på det tidspunkt, fordi 1100-tallet er en meget rig og blomstrende periode. Der er stor fremgang, både med ny industri, som er ved at vokse frem omkring uld og klædeindustri. Og det vil sige, at der begynder også at opstå et borgerskab fra de håndværkere, som tjener penge af dette afkast, altså hele denne industri. Så det er en meget rig og blomstrende periode, så der er også ved at begynde at opstå byskoler ved siden af klosterskolerne. Men derudover er klosterskolerne altså de vigtigste uddannelsesinstitutioner, og der bliver Bernhard altså oplært i det, vi kalder for de syv kunster, det vil sige de fire matematiske lærer, arter, matematik, aritmetik, geometri og musik, som også bliver antaget for at være matematisk, og så de tre sproglige, blandt andet retorik og grammatik. Så han er veluddannet, kan man sige. Han kommer så ud og er ridder et lille stykke tid, og historien er den, at han, da han er en 20-21 år, kommer ridende forbi et af de nyetablerede klostre inden for Cistercienserordenen, og der står han så af som ridder og går i kloster i Cito. Derfor hedder de Cistercienserne, på grund af det første etableringssted, Cito. Og alle de riddere, der er med ham, de går også i kloster. Historien er den, at han var meget veltalende og meget karismatisk, og derfor kunne overtale hvem som helst. Og man siger senere, da når kvinder så Bernhard nærme sig, så gennemskjulte de deres mænd, fordi de vidste, at han ville være i stand til at overtale dem til hvad som helst. Blandt andet at følge med i det andet korstog.
Så det vil sige, at han går i kloster, men klosteret er på det tidspunkt på en måde, det er måske som svarer til vores tids universiteter, altså den højeste læreranstalt, man har.
Det er det nemlig. Universiteterne er jo først begyndt at opstå på det tidspunkt. Det første universitet i Bologna er jo først etableret i 1088, og det er først i midten af 1100-tallet, at Pariser Universitetet bliver etableret, og senere igen Oxford osv. Så klosterne er helt klart både lærdomscentre og sundhedscentre på det tidspunkt i Europa. Mm.
Så i løbet af hans tid i klostret, der bliver han til en reformteolog og begynder at tænke nyt omkring kristendommen og kirken. Kan du prøve at forklare, hvad udvikler han sig til i klostret, og hvad udvikler han sig til der?
Ja, altså han starter jo selvfølgelig som almindelig munk, men netop fordi han både er veluddannet og klart tænkende og velformuleret, bliver han ret hurtigt abbed og sendt ud og etablere et nyt kloster, nemlig Clairvaux. Og det er også det, han har navn af, Bernhard af Clairvaux, det kloster, som han drager ud sammen med 11 andre. Det var typisk for cistercienserne, at man etablerede nye kloster i nærheden, der skulle være vand og skov, for man skulle være selvforsynende. De er nemlig ikke tiggermunke, men selvforsynende munke, cistercienserne. Og det var nok derfor, han blev tiltrukket af den cistercienserorden, som han gik i, var allerede en reformorden. Og så det vil sige, at han har nok været tiltrukket af en reformbevægelse på forhånd, og kunne se, at kirken og teologien trængte til at blive fornyet eller vende tilbage til noget egentlig oprindeligt. Så han bliver jo tiltrukket af det fattigdomsideal, der er også det kyskhedsideal, altså at man lever asketisk, og det fornemmeste ideal for cistercienserne var det, at man som enkelt individ ikke ejede noget, at man altså ikke var bundet af ejendom. Det var klosterfællesskabet, som så var selvforsynende, der var fundamentet. Der skete så det, kan man sige lidt ironiske, at de havde så stor succes, cistercienserne, fordi den ordenen simpelthen tiltrak meget, meget dygtige folk. De udviklede også nyt ingeniørskab, så at sige, ikke? Med vandmøller og hele deres geometriske system, den måde, de byggede katedraler op. Det er også katedralernes tid, vi befinder os i. Det var også et geometrisk system, som afspejlede teologien. Så også her ligger noget reformatorisk, altså at der bliver tænkt i nogle helheder, som alt sammen skal afspejle troen på Gud, at det er Gud, der er det højeste, det er Gud, der er det egentlige subjekt for, at man overhovedet er til, og man skylder Gud alt, og at man nok som enkelt individ betyder noget, men man er ikke det egentlige, man er ikke selv det egentlige centrum for sin tilværelse. Og det er de reformtanker, der ligger hos cistercienserne, og som Bernhard udvikler videre. Cistercienserne er jo en reformbevægelse af cluniacenserne og benediktinerne. Og den dannedes, fordi man mente, at både cluniacenserne og benediktinerne faktisk havde fejludviklet sig. De var begyndt at leve for meget i vellevnet. De havde glemt deres egentlige idealer osv., og så man søger tilbage til disse idealer og sætter dem ind i et helhedssystem. Og man kan egentlig beskrive de reformtanker, der ligger hos dem, ved at sige lidt om opbygningen af ordenen, nemlig den, at hvor cluniacenserne hele tiden tænker i enkeltbønner og individ, så tænker cistercienserne i kollektive bønner og i fællesskab. Uden at glemme individet. Altså enkelt person betyder stadigvæk noget, men enkelt person betyder først og fremmest noget i fællesskabet. Men enkelt person betyder noget, for det vedkommende kan bringe ind i fællesskabet, naturligvis. Mm. Og det var det store problem i forhold til cluniacenserne, som kun tænkte i individ og ikke i fællesskabet. En anden fornyelse, som cistercienserne bragte ind, var den, at de kun rekrutterede voksne. Og det havde at gøre med, at frihed var et meget stort ideal for dem. Og det vil sige, at det at træde ind i et kloster skulle være et frit valg. Og Bernhard var jo selv voksen. Man var meget voksen, når man var 20 år i middelalderen. Så da han gik ind, og man ville altså ikke rekruttere børn, sådan som benediktinerne gjorde det, hvor børn jo ovenikøb kunne blive givet som tiende til klosteret. Det ville cistercienserne simpelthen ikke acceptere, fordi det gik imod det enkelte menneskes frihed. og det skulle være frit at træde ind i klostret, også fordi de, Bernhard eksempelvis var meget opmærksom på, at klosterlivet var et hårdt liv. Det var ikke nogen piknik at være i kloster. Det havde en højere mening, men det var ikke noget, der var noget for hvem som helst. Man kunne vælge forskellige levevis, og det var her, man også respekterede enkeltindividet, at enkeltindividet skulle selv vælge sin måde at leve på. Og det at blive munk var et valg af mange muligheder. Men det skulle være et bevidst valg. Så der ligger nogle klare reformtanker i forhold til kirken og måden at være kloster på, som Bernhard altså adopterer og videreudvikler. Og det er så især frihedsidealet, han videreudvikler, hvor han bygger et kompleks op omkring frihedstanken og det enkelte menneskes frihed. Og den skal sådan set ses i forhold til hans menneskesyn, som selvfølgelig er et teologisk menneskesyn, altså hans teologiske antropologi. Der er en meget optimistisk antropologi og en meget positiv antropologi, men den bygger, som det gælder for stort set alle middelalder teologer, på de augustinske tanker.
Vi taler om Bernhard af Clairvaux, som du fortæller er cistercienser munk, og han grundlægger et kloster, nemlig klostret Clairvaux, og deraf får han tilnavnet Bernhard af Clairvaux. Og så fortæller du, at man skal huske på, at cistercienserne opstår ikke ud af det blå, men egentlig i sig selv er reformbevægelser, som reagerer mod nogle af de meget gamle munkeordner, nemlig benediktinerne og senere cluniacenserne. Og udviklingen og motivationen til at reformere måden at være kristen på, det er noget af det, som driver cistercienserne, og det, som du siger, man kan se også i deres arkitektur, at Gud kommer i centrum, og fællesskabet kommer i centrum til forskel fra blot individet. Og så har du fortalt, at du særligt har undersøgt Bernhards menneskesyn, altså hans, som du siger, hans teologiske antropologi, og finder, at der er nogle rødder hos Augustin, den gamle kirkefader Augustin, som levede i det 4. og 5. århundrede. Kan du prøve at forklare kort hans inspiration, og hvordan viderefører han de tanker i sin egen reformbevægelse?
Ja, altså den klassiske teologi fra Augustin lærer jo, at mennesket er skabt i Guds billede og Guds lighed. Og det har man naturligvis fra skabelsesberetningerne i Det Gamle Testamente, hvor det hedder sådan i første Mosebog. Men Bernhard giver det sin egen bøjning. Han overtager ikke bare traditionens teologi, han arbejder også videre med den. Som enhver god teolog, så forsøger han nemlig at skabe teologi til tiden. Og det er også det, han gør med sit system. I den teologiske antropologi, som han overtager fra Augustin, at mennesket ganske vist er skabt i Guds billede og lighed, men at det taber Guds ligheden ved syndefaldet, det lærer Bernhard også til at begynde med. Og i denne gudslighed, ifølge Augustin, der sidder, det har med menneskets vilje at gøre. Og ifølge Augustin har det altså været sådan, at det var Guds vilje, at mennesket naturligvis skulle gøre det gode. Det skulle ville det, som Gud ville. Men med syndefaldet, så gør mennesket lige præcis det modsatte. Det har altså tabt sin rigtige viljesretning. Men i løbet af sin karriere som klosterteolog udvikler Bernhard denne tanke, således at han kombinerer menneskets frihed med menneskets dømmekraft. Siger, mennesket var også egentlig skabt med en god dømmekraft, eller den sørgede Gud i hvert fald for, at det havde. Og han lærer så i løbet af 1130'erne, at det i virkeligheden den gode dømmekraft, mennesket har mistet ved syndefaldet. Det har altså stadigvæk en fri vilje. Det er bare ikke i stand til at træffe sunde valg altid. Det træffer meget tit dårlige valg, fordi det har mistet sin gode dømmekraft. Og her er Guds nåde væsentlig. Guds nåde træder til og enten tilgiver mennesket eller hjælper mennesket med at træffe disse rigtige valg. Og det sker selvfølgelig gennem troen. Men det, der er interessant med hensyn til den teologiske antropologi hos Bernhard, er, at han i stedet for bare at operere med den arvesynd, som Augustin jo er sådan den endelige arkitekt for, at mennesket altså ved at være undfanget gennem det seksuelle begær, arver synden, tilbøjeligheden til at synde og ikke kan lade være med at synde, så forklarer Bernhard det som en fordobling af menneskets natur. Han taler, kan man sige, om det fordoblede menneske. Mennesket har ikke tabt hverken sit imago dei, sit gudsbillede, eller sit similitudo dei, sin lighed med Gud. Men der er trådt en tildækning til. Synden har tildækket mennesket. Og det hedder i hans prædiken nummer 82 over kærlighedens højsang.
Lige for at forstå rigtig, ja, forskellen på Augustin og så Bernhard af Clairvaux. Er det rigtigt forstået så, at hos Augustin, der bliver mennesket på en måde indlejret eller bundet til synden ved syndefaldet, hvor menneskets vilje ifølge Augustin får en syndighed indlejret i sig, så det bliver på en måde en del af menneskets natur, som bliver nedarvet fra generation til generation, så mennesket er syndig og kan ikke lade være med at være syndig. Mm-hmm. Og hos Bernhard af Clairvaux siger du, at syndefaldet betyder, ifølge ham, at menneskets natur på en måde bliver fordoblet i stedet for.
Ja.
Så det er ikke længere viljen, som er syndig. Det er derimod, at menneskets dømmekraft bliver påvirket,
ja,
af syndefaldet.
Lige præcis. Mennesket har mistet sin gode dømmekraft. Og det er det, der er det store problem for Bernhard at se. Så man kan sige, at han tager ikke egentlig afstand fra Augustins lære, men han forfiner den og komplicerer den på én gang. Og blandt andet skriver han her i sin prædiken nummer 82 over kærlighedens højsang. Når den hellige skrift taler om, at der er opstået en ulighed, altså det vil sige, at mennesket har mistet sin lighed med Gud, så siger den ikke, at ligheden er blevet til intet gjort. Det vil sige, altså, at den er mistet. Men den er skjult af noget andet, som er lagt over den. Det er altså denne fordobling i. Det hedder videre: sjælen har faktisk ikke taget sin oprindelige form af, men har taget en fremmed form på. Den sidste, altså den sidste fremmede form, er en tilføjelse. Den første er ikke gået tabt. Denne tilføjelse kan skjule den oprindelige form, men den kan ikke udslette den. Enkelheden, og hermed siger han altså, at mennesket var skabt med én natur oprindeligt, ikke? Enkelheden bliver urokkelig i sin fundamentale væren, men den kan ikke ses, fordi den er dækket af en fordobling af bedrag, falskhed og hykleri. Altså, mennesket er i bund og grund godt, for det er jo skabt af den gode Gud. Og det er skabt i den gode Guds billede og lighed. Og det, som Gud har skabt, kan ingen udslette. Det er faktisk det, Bernhard her siger. Men man kan tildække det. Og det er det, der er sket med synden. Synden går ind og tildækker den oprindeligt gode natur, som er inden under. Så egentlig kan man sige, at Bernhard her lærer, at der tale om, at man skal skrælle et lag af. Man skal skrælle det falske lag af, som dækker det egentlig guddommeligt skabte. Og så få det til at træde frem.
Okay, det vil sige, at menneskets natur er ikke blevet fordærvet, det er bare blevet skjult af et lag. Så på den måde er det en, så at sige, en opvurdering af menneskets værdighed, i og med, at der er ikke sket skade på menneskets natur ved syndefaldet, men det er bare blevet skjult, og opgaven er at prøve at skralde nogle af de lag af falskhed og bedrag, som mennesket er blevet indhyllet i.
Lige præcis. Og det kan udbygges med endnu et citat fra den samme prædiken, hvor Bernhard retorisk spørger, er bedrag ikke som en kappes folder, ikke medfødt, men påtaget, og så at sige med syndens nål stukket på enkelheden, som død er på udødelighed, og tvang på frihed. Hjertets dobbelthed udvisker ikke den essentielle enkelhed, og døden, om det nu er syndens frivillige død eller kroppens nødvendige død, ødelægger ikke naturens udødelighed. Igen, det frivillige slaveris tvang udsletter ikke den frie vilje. Det, som Bernhard her gør rede for, er, at synden er kommet til ved menneskets eget frie valg. Så igen ser vi, hvorledes frihed betyder umådelig meget for Bernhard, som den gør for cistercienserteologien i det hele taget. Så friheden var der før, og den er der også stadig. Men nu er det bare blevet den frivillige slaveris tvang. Altså mennesket er blevet slave af synden, af denne fordobling af dets natur, og kan ikke lade være med at synde. Men det betyder ikke, at det ikke egentlig stadigvæk har en frihed, og denne frihed, den egentlige, rigtig gode frihed, er inde under denne, det frivillige slaveris tvang.